Səhər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun akşam saat olan xəbər 6 olan xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Bakıda 5 mərtəbəli yaşayış binasında güclü partlayışdan sonra yanğın başlayıb. Bir qrup hüquq müdafiəçisi Daxili İşlər Nazirliyinin görüşü istəyib. Onlar Naxçıvanda itkin düşən Hüseynovlar ailəsinin taleyini öyrənmək istəyirlər. Nardaran sakinləri Qəzzada yaralananların Bakıda müalicəsini tələb edirlər. BMT-nin baş katibi Qəzzada atəşkəsə yaxın olduqlarını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Yanvarın 16-sında axşam saatlarında Bakıda metronun Memar Əcəmi stansiyasının yaxınlığındakı 5 mərtəbəli yaşayış binasında partlayış olub. Şahidlərdən birinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə partlayış zamanı 4-cü və 5-ci mərtəbələr tamamilə sıradan çıxıb. Bu binada yanğın başlayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri və təcili tibbi yardım maşınları gedib. Ölən və yaralananlar haqqında hələlik dəqiq məlumat yoxdur. Partlayışın qaz sızmasından baş verdiyi ehtimal olunur. Naxçıvanda itkin düşən Hüseynovlar ailəsinin problemləri ilə bağlı hüquq müdafiəçiləri bu günlərdə Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovla görüşəcəklərini deyirlər. Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu deyir ki, görüş üçün bir neçə gün öncə məktubla nazirə müraciət ediblər.
Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovla görüşmək istəyirik ki, soruşaq görək bunlar haradadırlar, niyə tutulmuşdurlar, nə üçün. Ondan sonra Naxçıvandan hüquq müdafiəçiləri gedəcəklər. Yəni Naxçıvanda bu iş baş veribsə, Naxçıvana gedib orada araşdırmaq lazımdır.
Novella Cəfəroğlu deyir ki, görüşün bugün ya da sabah baş tutacağını gözləyirlər. Yeni il bayramı günlərində İsmail Hüseynovun oğlunu Sədərək rayonunda bəzədilən küknar ağacının işığını qırdığına görə polis idarəsinə aparmışdılar. Ailəsi onun polisdə döyülüb saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət eləyəndən sonra İsmail Hüseynovu Naxçıvan şəhər psixi xəstəliklər dispanserinə salmışdılar. Bundan sonra bir neçə gün onun yanına gedib gələn oğlu ilə həyat yoldaşından da xəbər çıxmadı. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova bildirir ki, Hüseynovların yaxınlarının onların evinə qayıtdıqlarını deyirlər. Ancaq bugün Hüseynovların evinə yollanan müxbir onları orada tapa bilməyib.
Görməyə getdik ailəni, kənddə olduqları bildirilsə də, biz həmin ailənin yaşadığı evin qapısında qıfıl gördük, orada olub-olmadıqlarını bilmədik, sadəcə bizə içərdən cavab verən olmadı.
Bugün Hüseynovlar ailəsinin yaşadığı evə baş çəkən müxbirimiz Məlahət Nəsibova, eləcə də reportörlərin Azadlıq və Təhlükəsizliyi İnstitutunun yerli nümayəndələri təzyiqlərə məruz qalıblar. Kim olduqlarını deməyən bir qrup adam, kəndin və rayonun rəhbəri var deyərək, jurnalistlərdən həkim dostu Mehdiyevi döyüb, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Məlahət Nəsibova da daxil olmaqla kəndə gedən jurnalistləri zorla oradan çıxarıblar. Yanvarın 16-sında Bakının Nardaran qəsəbəsinin bir qrup sakini İsrail əleyhinə aksiya keçirib. Onlar Azərbaycan hökumətindən fələstinli yaralıların bir qismini müalicə üçün Bakıya gətirməyi tələb eləyiblər. Nardaranda olan müxbirimiz Marif Çingizoğlunun xəbərini dinləyək.
Bu aksiyada Qəzza bölgəsində baş verən hadisələrlə bağlı müxtəlif İsrailin və Amerikan əleyhinə şüarlar səsləndirildi. Qeyd olundu ki, Azərbaycan hökuməti İsraillə siyasi iqtisadi əlaqələri kəsməlidir. Burada yaralanan fələstinli uşaqlara, qadınlara yardım eləməlidir, humanitar yardım göndərməli və Rom konfransı təşkilatının üzvü olduğu üçün, İslam ölkəsi olduğu üçün orada yaralıların bir qismin Azərbaycan xəstəxanalarına gətirilib müalicə eləməlidir və onu da qeyd edeyim ki, bu aksiyada ötən aksiyalardan fərqli olaraq şüarlar səslənmədi, hökumət əleyhinə aksiya beləliklə qəsəmi oxunuşu ilə başa çatdı.
Nardarandan Maarif Çingizoğlu. Nardaran sakinləri bundan əvvəl də bir neçə dəfə İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatlarına qarşı qəsəbədə miting keçiriblər.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Xəbərlərimiz davam edir. İsrail Həmasla mümkün atəşkəs sazişinin müzakirəsi üçün özünün nümayəndələrini bugün Qatara və Birləşmiş Ştatlara göndərib. Həmas Misrin təklif etdiyi atəşkəs planını qəbul edə biləcəyini deyəndən sonra bugün Qatarın paytaxtı Dohada regional summit keçirilməsi qərarı alınıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi İlqar Rəsulun təqdimatında işdən sonra proqramının İkinci yarısı ilə davam edir.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlıyor. Teqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızda teleradyolarından bağlı, televiziyalarından bağlı söhbət eləyəcəyik ikinci saatda. Studiyamızın qonaqları var. Filologiya elmləri doktoru Profesör Kamil Vəli Nərimanoğlu. Kamil müəllim, xoş gəlmisiniz. Eyni zamanda televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli ilə bu növbəti saatin ilk mövzusunda danışacağıq. Söhbət Azərbaycanda Türk filmlərinin yayımlanması ilə bağlı məsələdən gedir. Əslində, daha konkretləşdirsə fikrimizi, yanvarın birindən Azərbaycan televiziyalarında Türk filmlərinin tərcüməsiz efirə verilməsinə məhdudiyyət qoyulub, yəni artıq Türk filmləri tərcümə ilə verilməlidir. Tərcümə iki qaydada gedir, bildiyimiz kimi. Bir, belə sadə dildə desək, filmdə ekranın aşağısında yazılarla, ikinci isə əsas məsələ, birbaşa film tərcümə olunur, Azərbaycanca hansı ölkədə yayımlanır, onun dilində səslənir. Amma bir məsələ var ki, Türk filmləri Azərbaycanda kifayət qədər başa düşülür, anlaşılır Türk dili. Azərbaycan dili, Türk dili, bunlar eyni olduğuna görə bu filmlərin tərcümə olunması məsələsində fikir ayrılığı yaranır. Bəziləri hesab edir ki, əslində bu filmləri tərcümə eləmək onu təkcə filmin keyfiyyətini yox, həm də orijinaldan dinləmək imkanları da məhdudlaşdırır. Amma bunun mənfi, bu filmlərin məhz Türk dilində efirə getməsinin mənfi tərəflərindən danışanlar da var. İndi mütəxəssislərlə bu barədə danışacağıq. İlk növbədə Zeynal müəllimlə başlayırıq, çünki televiziya ilə bağlı məsələ birbaşa Zeynal Məmmədlinin həmişə köməyindən biz ehtiyac istifadə edirik və birbaşa ona aid olan məsələdir. Zeynal müəllim, sizcə bu qərar, Milli Televiziya Şurasının bu qərarı və onun artıq həyata keçirilməsi nə dərəcədə məqsədə uyğundur? Buldu sizin fikrinizcə?
Biz bu sanki düzgün istiqamət, yəni belə deyildi, qaş düzəltmək istəyirlər və qaş doğrudan da xarabdır, amma gözü vurub çıxarırlar. Yəni bu qərarı qısaca yəqin mən belə xarakterizə edə bilərəm. Çünki siz təsəvvür edin, yəni söhbət təkcə Azərbaycan dilindən, Türk dilindən, yəni müxtəlif fərqlərdən getmir. Ümumiyyətlə dublyaj problemindən gedir. Alternativlərdən gedir. Azərbaycan onsuz 13-cü ildən sonra bu qarşıdakı bir neçə ildən sonra tam dijital yayıma keçməlidir. Və tam dijital yayıma keçəndən sonra bir filmi, bir verilişi orijinalında dinləmək problem olmayacaq. Və cəmi bir neçə ildən sonra seyirciləri bu dərəcədə narahat eləmək və birdən-birə bəlkə ancaq mədəni kontekstdə sığacaq bir mübahisəni siyasi müstəviyə keçirmək, mən bilmem burada kim hansı məqsəd güdür. Yəni bu 21-ci əsrin heç bir məntiqi ilə üst-üstə düşmür. Və də söhbət təkcə Türk dilindən tərcümədən getmir, hətta başqa dillərdən də tərcümədən gedir. Türk dilindən tərcümədən ümumiyyətlə gedə bilməz sözsüz bu halda.
Yəni bu Kamil müəllim dil ilə bağlı, indi Zeynal müəllim biz sizinlə söhbəti davam elətdirəcəyik, amma bir şey də deyim ki, bəzi arqumentlər var, deyək ki, dil məsələsi, heç deyək ki, rəsmi açıqlamalardan başqa, məsələn, evlərdə tutaq ki, kimsə deyir ki, bu filmlərə baxanlar, deyək ki, məsələn, uşaqlar, yeniyetmələr, bunlar başlayır Türk dilində, yəni Türk dilində mən Osmanlı ləhcəsini nəzərdə tuturam, bu cür danışmağa və buna münasibətin özü müxtəlif olur. Yəni niyə məsələn belə yoxdur, artıq dildə müəyyən fərqlər baş verir, indiyə qədər bu cür danışan və televiziyaya baxmaqla dilində ləhcəsində dəyişikliklər olur. Sizcə bu filmlərə baxmaq, deyək ki, məsələn, konkret Türk filminə baxmaq nə dərəcədə dilə təsir göstərir? Və göstərirsə mənfidirmi, müsbətdirmi bu?
Ola Zeynal müəllim deyən kimi, yəni bu uydurma bir şeydir. Əsrin əvvəlində mübahisə gedir. Əsrin əvvəlində Sabirdə, Mirzə Cəlildə, Əli Bəy Hüseynzadədə bunu yanlış saymışlar. Cavid əgər, Hüseyin Cavid gedib əgər İstanbulda, İstanbul Universitetində oxuyub Azərbaycan dilinin bir üslubunu Osmanlı türkçəsində və ya Osmanlı türkçəsi ilə Azərbaycan türkçəsinin bir növ hibridində, qarışığında yaradıbsa, Mirzə Ləpər Sabir Osmanlıcadan türkə tərcümə nə demək yazıb və bu Shakespeare'in tərcüməsi ilə bağlı kəskin şəkildə öz həyəcanını bildiribsə və onun yanı sıra bizim Nazim Hikmətin ilk kitabı Bakıda çıxıbsa, Top Fikrət Orxan Vəli, Yahya Kemal, Azərbaycanda Azərbaycan ədəbi prosesinin, Rəşad Nuri Güntəkin, Əziz Nesin, Azərbaycan ədəbi prosesinin içində az qala, yəni Azərbaycan ədəbiyyatını təhlil edəndə, deyək, sentimental romanı, hissiyat romanı, ya romantik üslubu, istəyir-istəməz Rəşad Nuri Güntəkinin kontekstində təhlil edəməlisən, romantik şeiri Tom Fikret'in ya milliyetçilik şiirini, şuurunu unsuz eleyebilmezsen. İndi bizim bir konağımız gelmişti, bu Xəzər Üniversitesi davet edilmişti, felsefeden muazze okuyordu. Ben orada gördüm ki orada tələbə də vardı, aspirant da vardı, alimler de vardı. Tercüme söz oda ihtiyaç yoktu. Herden bir iki termin ki o terminlerde ixtisas terminleriydi. Avropa dilinde de olabilir, Türkiye Türkçesinde de olabilir, uydurulmuş termin de olabilir. Onları açıklamaya ihtiyaç hissediyordu. Kalan 199 anlaşılırdı. Şimdi bizim xeyli tələbəmiz Türkiye'de okuyor. Türkiye'den bir xeyli tələbə burada okuyor. Təbii proses elə gedir ki, cəmiyyətdə hər hansı bir qüvvə onu dayandıra bilməz. Mənim övladım əgər Türkiyə türkçəsində məndən yaxşı danışırsa, daha ədəbi danışırsa, baxmayaraq mən orada dərs deyirəm, amma mənim övladlarım məndən yaxşı danışırlar. Və yaxud da ki, balaca bir uşaq televizordan, radiodan, kitabdan,
İndi məktəblərə gedirlər, Türkçəsinin... Bakının özündə Türk məktəbləri
bəli,
var.
Bəli, Bakıda xeyli Türk məktəbləri var. Yəni bu proses o qədər, yəni bu ortaqlaşma prosesi o qədər təbii və sürətlə gedir ki, onu heç bir prezident, heç bir başnazı, heç bir nüşrəvan dayandıra bilməz. Mümkün deyil. Bu prosesi bilməyən adam üçün bu bir, elə bir kiminsə gözünün qabağına bir siyasi pərdə asmaq üçündür. Bu kimin sifarişidir? Rusiyanın sifarişidir mi? İranın sifarişidir mi? Ya Azərbaycanın müəyyən dairələrinin sifarişidir mi? İcra hakimiyyətinin sifarişidir mi? Ben bir başa düşmürəm. Ya Azərbaycanda mən yaşamıram. Mən Türkiyədə yaşayıram. Orada işləyirəm. Amma tez-tez gəlirəm. Əlaqələrim var. Mətbuatla əlaqəmi üzmürəm. Əlaqə saxlayıram. Azərbaycan mənim vətənimdir. Vətəndaşam. Və siyasi müstəvidə də danışmaq istəmirəm. Sırf ziyalı müstəvisində. Bir kəlmə demək istəyirəm ki, yəni bu radio stansiyaların bağlanmağı, jurnalistlərin siyasi məhbəsdə, siyasi həbsdə yatmağı və indi Türkiyə türkçəsindən tərcümə adı altında bu kampaniyanın başlanmağı Azərbaycanın belini qırır, Azərbaycanı hürmətdən salır. Təsəvvür edin ki, yaşı 40-50 olan və yaşı bizim yaşda olan, 60 olan və yaşı 20 olan bütün nəsillərin arasında biz şey paylayaq, rəy sorğusu keçirik, kartçıqa paylayaq, soruşaq. Əgər 195, 96 bir qrup Rusca, hamısı yox onlarında, Rus təhsillilər və aşırı İrana bağlı olanları çıxaq, İrana yox, Farsa bağlı olanları çıxsaq, yəni o da olar 3%, 5%. Hər kəs deyər ki, Türkiyə türkçəsindən filmi tərcümə eləmək, təsəvvürlər, Qədri İnanırın Türkiyə Şurayın səsinə, səsində musiqi var. Türkçə özü bir musiqili dildir. Oradan ayrıl bir kobud səslə sən onun Türkiyə Şurayı bir qadın, yəni Amalə Pənahova çevirsin. Onu hiç dinləmək mümkün deyil. Mümkün deyil, onu dinləyə baxa bilməzsən ona. Çünki Amalə Pənahovanın səsi bəsdir ki, o filmin təsiri tamamilə yox olsun gözün. Çünki patetik danışır, çılğın səslər çıxardacaq. Yəni belə özünə məxsus mən demirəm, pisdir, yani, yaxşıdır.
Məsələ burada Amalə Pənahovanın səsinin qüsurluğundan deyil.
Yox, qüsurluğundan söhbət getmir. Yani,
başqa
yəni, öz səsi var. O olmasın, başqa bir aktrisi olsun. Yəni bu o deməkdir ki, elə bilinən ki, muğamı başqa bir Türk mühəndisi oxuya bilməz. Mümkün deyil. Oxuyar, özü bildiyi kimi oxuyar. Alim Qasımovun səsi ilə və yaxud da ki, Qədir Rüstəmovun səsinə oxuya bilməz. Bu mənada dil də belədir. Dilin öz musiqisi var. Məsələn, Yahya Kemal türkçə ən musiqili şairlərdən biridir. Yahya Kemalın alliterasiyasını, assonansını, nə bilim o intonasiya rəngərəngliliyini ifadə eləyəcək bir tərcümə mən tanımıram. Mümkün deyil. Nazım Hikməti məsələn arada bir 60-cı illərdə tərcümə eləmişdilər. 2 cildlik. 8 cilddə Bolqaristanda Narodnaya Prosveta nəşriyyatı çap eləyəndən sonra sizin yadınıza gəlir. O 2 cildliyi heç oxuyan olmadı. Kimin nəyinə lazımdır? Usta adamlar tərcümə eləmişdi.
Yaşurza,
Süleyman Rusya. Usta adamlar. Amma şiir gücünü yitirdi. Çünki bizim ədəbi dilimizin istər əsrin əvvəlindəki, istər 20-ci illərdəki, istərsə son 15-20 ildəki istiqaməti, prosesləri bunu rədd edir. Proseslər bunu rədd edir. Mən nə ortaq türkçədən danışıram, nə ortaq ünsiyyət dilindən danışıram. Mən bədii üslubda olan dizilərin, bədii filmlərin dilindən danışıram. Yəni, bu mümkün deyil, elmi cəhətdən mümkün deyil. Bunun mümkün olduğunu deyil. deyən varsa, bu gülünç vəziyyətə qala bilər. Zoraki üsulla hər şeyi tərcümə eləmək mümkündür. Hətta mənim evdə övladımla, atamla, anamla dilində kimsə tərcümə eləyə bilər ki, yox, orada dialekt sözləri işlənir, qoy, bunu ədəbi dilə çevirək. Onu da eləyə bilərlər. Bu zoraki üsuldur. Amma dupduru Azərbaycan dilində, bizim ana dilimizdə danışmaqla, Türkiyə türkçəsində danışmaq arasında elə bir köklü fərq yoxdur. Əvvəla bu dizilərin çoxu xalq danışıq dilindədir, anlaşılacaq dildədir. Bugün bir gözəl yazı vardı, səfirəmizə Zamin Hacının yazısıydı. Bu gözəl deyir, deyir ki, mənə Polad Ələmdarın dili daha yaxın və daha doğma, daha anlaşıqlıdır. Nəinki xaricdən nazirin dili. Məsələn, mən yenə onun fikrinə deyirəm ki, bəli, bizim bəzi dövlət məmurlarının dili anlaşılmaz. Gələk ona tərcüməçi bu üçün. Ad çəkmək istəmirəm. Kifayət qədər var.
Dillə bağlı danışacaq. Zeynəb əlim, məsələnin necə həll eləmək olar sizin fikrinizcə? Siz dediniz qaş düzəltmək istəyirdilər, göz çıxartdılar. İndi Kamil müəllim dediyinə mən belə anladım ki, söhbət qaş düzəltməkdən də getmirmiş. Bax,
məsələn, mən bir dənə əlavə edeyim. Qaş düzəltmək Zeynəb müəllim düz deyir. Yəni diziləri bir azaltmaq lazımdır. Yəni Azərbaycan televiziyası başdan ayağa düz dizisi, bəli, Türkiyə dizisi,
bəli, onu sayını
normallaşdırmaq lazımdır. Yəni qaş düzəltmək odur ki, burada bir prosedur olmalıdır. Yəni bu Türkiyə televiziyası deyil ki, Azərbaycan televiziyasıdır. Bunun olsun bir nisbəti var. Bir dizi hansını açırsan verirsə, o istər-istəməz cəmaatda müəyyən reaksiya yaradır. Dilinə görə yox.
İndi bu televiziyalar belə deyək də, müstəqil televiziyalardır. Bunlar dövlət televiziyası nəzərə almasa, məsələn. Bax, bu məsələ necə tənzimlənir? Doğrudan mı, məsələn, hansısa formada göstəriş vermək olar ki, filan şeyi azaldın, bunun həcmi filan belə. Bax, bu
əgər Azərbaycan elan eləyibsə, o demokratik dövlət qurur. Aha. Yəni idarəçilik üsulu demokratikdir. Deməli cəmiyyətdə bütün bunlar üçün alternativlər vermək imkanı olmalıdır. Alternativlər nə deməkdir? Alternativlər. Yəni əvvələn biz istəyiriksə ki, doğrudan da məhz türk dilinin Azərbaycan ləhcəsini inkişaf elətdir. Bu bizim dövlət dilimizdir filandır. Birinci biz nəyə görə bunu məhz bədii nə bilim deki seriallarda yapışırıq. Yəni biz deyək ki, Azərbaycan dilində Azərbaycan türkçəsində biz deyək ki, informasiya proqramı vermirik. Belə türk dilində Türkiyə türkçəsində vermirik biz informasiya proqramı. Niyə məhz serialdan yapışırıq? İkinci, söhbət vəziyyəti düzəltməkdən gedirsə, birinci biz Türkiyə türkçəsini ümumiyyətlə bilirikmi ki, dil daxili tərcümə belə eyni dilin bir-birinə tərcüməsi, məsələn, Qazaq ləhcəsinin Qarabağ ləhcəsinə tərcüməsi nədir? Bilirsiniz necə çətinliklərlə üzləşir. Çünki yaxın dillərin eyni dili bir-birinə tərcümə eləmək, yaxın dilləri bir-birinə tərcümə eləmək yad bir dil ailəsinə tərcümədən çox-çox çətindir. Çox-çox çətindir, çünki bir çox adam burada qulp qoyacaq. Bu dilin daşıyıcıları bundan razı olmayacaqlar. Deməli, müəyyən bir siyasi hazırlanmırsa, siyasi deyirəm, müəyyən bir konsepsiya hazırlanmalıdır. Hansı bütün bunlar olmayandan sonra, məsələn, Türkiyə baxalım, İtalyan filmlərinin tərcüməsi ilə bağlı ayrıca məktəb. Deyək ki, Hollywood filmlərinin tərcüməsi ilə bağlı ayrıca məktəb, fransız filmlərinin ayrıca, rus filmlərinin ayrıca və s. skandinav filmlərinin ayrıca. Yəni, bu hansı aktyorlar cəlb olur, hansı intonasiyalar, sözlük necədir, harada bay deyilir, harada mister deyilir, harada əfəndim deyilir, bəy deyilir. Bizi bütün bunlar o dərəcədə senior deyilir, o dərəcədə bütün bunlar öz yuvasına oturdurulur ki, yəni Türkiyədə bu ağırlı proses keçibdir, bu tərcümə ilə bağlı, serial dili ilə bağlı. Amma artıq oturub, məsələn, mən Türkiyədə mənim həmkarlarım deyir ki, biz çox gülmək istəyəndə baxırıq Azərbaycan televiziyasına, Allah şükür deyir, peklə tutmaq olur və baxırıq, məsələn, bir İtalyan filmini Azərbaycan televiziyasında görəndə filmdə xüsusən, məsələn, onlar İtalyan filmi Kral Lira baxıblar Azərbaycanda, konkret misal deyim. Kral Lira Azərbaycanca baxanda bir çox şeylər, of, haciyəli nəyə verməyir, onu çox böyük gülüş doğurubdur. Burada həm yaxın dillərdəki asosiasiya köməlir, həm də tərcümənin aşağı keyfiyyətli olması. Biz televiziyalara hansı pulu ayırmışıq? Tərcümə işinə hansı pulu ayırmışıq? Bir tərcümə neçəyə başa gəlir? Bura hansı mütəxəssisləri cəlb etmişik? Hansı, nə bilim, alternativ imkanlar hazırlanır? Sonra biz bu tərcüməyə pul buraxanlara, belə deyək, sponsorlara hansı vergi güzəştləri yaratmışıq? Ki, bütövlükdə mən təkcə Türkiyə türkçəsini nəzərdə tutmuram. Bütövlükdə bizim tərcümə, kim Türkiyə türkçəsinin xüsusi çəkisini bizim efirdə azaltmaq istəyirsə, alternativlər gəlməlidir başqa dillərdən. Sən o başqa dillər üçün hansı şərait yaratmışsan? Bütün bunları ciddi müzakirə predmetinə çevirmək əvəzinə Milli Tele Radio Şurası qanunla birbaşa borcudur onun bu. Ciddi təkliflər vermək əvəzinə və dövlətə bu təkliflər vermək əvəzinə müzakirələr, polemikalar deməli keçirmək əvəzinə göç çıxarmaq siyasəti gedir. Yəni, əvvəl mən Rusiyanın, biz uzun müddət QSSR-in tərkibində olmuşuq, o Rus televiziyasına alışmış və o onun efirə verilməməsindən əsəbləşən. Amma gördünüz ki, sonra bu aradan yavaş, çıxdı, yavaş. Çünki texniki imkanlar oldu. Başa düşdü ki, bir dəfə elə çanaq anten qoymaqla təkcə bir Rusiyanın bir kanalına, yox neçə kanalına baxa bilər. Bu məsələ yetərincə sakitləşdi. İndi bu Türkiyə ilə bağlı məsələ. Reallıqda biz sizə ziyan vururuq. Reallıqda o ziyan vururuq ki, artıq Azərbaycan televiziya seyircisi Azərbaycan televiziyasına gedib daha az baxır. Mən bu çanaq anten satanlarla vaxtaşırı söhbət edirəm, harada rastıma girdi. Hər belə qərardan sonra elə bil Milli Televiziya Şurasının çanaq anten satanlarla birbaşa müqaviləsi var kimi görünür. Belə bir illüziya yaranır ki, bunlar bunun hesabına nəyisə satdırmaq istəyirlər. Və adamlar başlayırlar, indi nə oldu? Hamı həmin türkçə seriallara xeyli hissə, kimin imkan var, baxır. Getdi, çanaq anteni aldı sadəcə, onunla baxdı. Əvəzində Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azaldı. Fikir verin, Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azalmaqla biz Azərbaycan türkçəsinin inkişafına nəsə bir televiziyanın xidmətini mi təklif elədik? Hansı məqsəd daha öncəlik daşıyırdı burada? Azərbaycan televiziyasına baxan vətəndaşların sayının artırılması, yoxsa Azərbaycan televiziyasına baxanların sayının sürətlə daralması? Hansı məqsəd? Milli Televiziya Şurası əgər bunlardan nəticə çıxarmırsa, zəhmət olmasa getsin reyting ölkən qurumların məlumatlarına baxsın. Yəni o məlumatlarına məncə onun tanış olma imkanları var və baxsın ki, bu seyircilərin sayında hansı dəyişikliklər yaradır. Əgər təbii ki, həmin qurumlarda reklam verənləri aldatmaq üçün yanlış rəqəmlər vermirsə və inanmıram ki, onlar o yanlış rəqəmləri çox şişirdə bilsinlər. Özünə hürmət edən heç bir şirkət o dərəcədə yanlış məlumat verməyəcəkdir.
Aydın da, hər halda Milli Radio Şurasından əgər dinləyən varsa və razılaşmayanlar varsa da 136-77-41 sayılı telefona zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. Ümumən hamıya, dinləyicilərə də bildirirəm ki, 744-101-7-yə SMS göndərə bilərlər. Azadlıq Radiosu qısa dalğada SV948-də dinlənilir. İnternetdə və pek antenləri ilə də Azadlıq Radiosunu dinləmək olur. Ətraflı məlumatlar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı Kamil Vəli Nərmanovdur. Filologiya elmləri doktoru, professor, televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmətlidir. Kamil Vəli, dili qorumaq üçün, ümumiyyətlə, qoyduq televiziyaları qırağa. Yəni, bu tərcümə falan belə. Dili qorumaq üçün görülən işlər sizcə, yəni ya söhbət doğrudan da dili qorumaqdan və yaxud dilin, ləhcənin, dilin dəyişməsi təhlükəsinin mövcudluğunu deyib ona qarşı addımlar atılmağından gedirsə, lazım işlər görülürmü? Şimdi məhz televiziya var yanında aradan çıxardır.
Allahın bəlkə hüququdur, Allahın verdiyi ixtiyardır, dil öz-özün qoruyur. Yəni onun çox elə bəndələrə ehtiyacı yoxdur. Dil hərflən, əlifbadan fərqlidir. Allah tərəfindən yaradılmış bir fenomendir. Və dil öz-özünü qoruyur. Məsələn, dünyada dövlət dili olmayan dillər var ki, onları xalq qoruyur və dil öz-özünü təmizləyir, dil öz-özünü saflaşdırır. Amma dövlət dili olan, yəni bir millətin, dövlətin dili olan dillər, o cümlədən bizim dilimiz Azərbaycan Türk dili, Azərbaycan Respublikasının dövlət dilidir. Onu qorumaq üçün görülən işlər həddən artıq az və zəifdir. Birinci ondan başlamaq olar ki, Azərbaycan mətbuatının, radio və televiziyasının dili kifayət qədər qüsurludur. Kifayət qədər qüsurludur. Jargonla danışıqlar başalıb gedir. Məsələn, 3-4 gündür gəlmişəm, Türkiyədə də izləyirəm.
Televiziyaların adlarını çəymirik.
Ad çəymirik. Amma bu qədər jargon, bu qədər rusizm, bu qədər Avropa sözü, bu qədər yersiz kəlmələr işlətmək dilə və televiziyaya daha çox ziyan vurur. Nəinki, məsələn, mən çox istərdim ki, o adamlar rusca danışsın. Əgər bu şəkildə, nədir, onu makaronizm deyirlər. Yəni, bu qədər dili zibilləməkdənsə, dili bu qədər eybəcərləşdirməkdənsə, yaxşı bildiyi bir dildə danışsın. O daha çox normaldır. Tərcümə olunar və yaxud da ki, şərh edilər. O daha çox normaldır. Qarışdırmaq dili çox həddən artıq əzir, məhv edir. İkinci bir tərəfdən, Türkiyədə Azərbaycan filmlərini çevirmirlər. Türkiyədə Azərbaycan filmlərinin olduğu kimi verir.
Müşahidə etmişsiniz misiniz?
Bəli, müşahidə eləmişəm. Hətta Rusça filmləri də yazı ilə verirlər ki, Rusça bilənlər onu məsələn Tarkovskinin filmlərindən
eşidə bilsinlər. Yəni, dijital imkanlar var. Türkiye'de inkişaf edilir bu.
Asanlıkla mesela İngilizce dinlemek isteyen İngilizce dinleyir dijital sistemde. Veyahut radyoda verir televizyon. Radyo ses verir, televizyon görüntü verir. Yani muhasır teknikinde o büyük problem değil. Yani indiki eğer gidip eğer antin alabilirsen sağım veyahut da ki dijital teknika bunun kabağını önlüyse yani hansı dilde olmanın öyle bir ehemmiyeti yoktu ve bu yakın zamanlarda Zeynal Məlim haklıdır. Bu problem olmayacak. Yani bu problemden bahsedilmeyecek. Mesela ondadır ki sizin verdiğiniz sualda dilin o kadar problemleri var ki bunun mesela indi biz Türkiye Türkçesiyle bağlı söhbət edirik. Mən həm Azərbaycan Mətbuat Şurasında üzv olmuşam 2 ildə çeyil Zeynal Məlimlə birlikdə. Həm də bu izləyirəm bu radio televiziya yayınların ilə bağlı o komitədə nədir o qurumun fəaliyyətinə də izləyirəm. Hələ bir dənə bu televiziyanın istər məzmunu, istər dili ilə bağlı bir dənə rasional addım atmayıblar. Yalnız hamısı yasaqlardı, nəysə. Köndələn qanunlardı. Dilin inkişafını təmin etməyən tədbirlərdi. Bunların ne için ettiklerini bilmiyorum. Mesela Nusravan müəllim bilmiyorum. Onun ixtisası nədir bilmiyorum. Doğrusu bilmiyorum. Jurnalisti, müəllimdi, alimdi bilmiyorum.
Azərbaycan tarixi üzrə mütəxəssis.
Çok güzel, çok güzel. Azərbaycan tarixi üzrə mütəxəssislərə bizim böyük ihtiyacımız.
Görür o təsir psixologiyası. Evet. Mənim deyil şəxsi qədəz.
Herhalde özü olmadığı için gəlir biraz ehtiyatlanaq.
Sadece mən bunu belki dərklə deyiləm. Yaxın tanıyıram onu.
Aha, herhalde.
Belki. Mən tanımadığım için deyiləm. Yani o belki bilirsən bu işe biraz mətbəxtdən gəlmək lazımdır. Ya radio, televiziya, məsələn, Qulu Məhərrəmli, mən bilirəm, Qulu Məhərrəmli bu işin, deyək, mətbəxindən gələn adamdır. Zeynal müəllimdir, ya da digər bizim jurnalistlər var ki, onlar bişiblər. Yəni, sizin hər biriniz gedib işləyə bilərsiniz, çalışa bilərsiniz. Amma bir də, məsələn, bir məmur gətirə bilər. Məmur. Ola bilər ki, ciddi bir alimdir, ciddi bir şey, yazıcıdır. Amma bu məmur o işin mətbəxini bilmirsə, bu işdəki problemləri bilmirsə, o ya sifariş yerinə yetirir. Və yaxud da ki, işdə öz işinə qarşı səliştəsizdir. Yəni, indi heç demokratik cəmiyyət deyil. İranda yaşayırıq. İran cəmiyyət, İrandır. Şey, şahlıq rejimidir. İranın əvvəlki rejimidir. İndiki rejimdir. Hər halda orada da bir addım atanda müzakirə eləyirlər da. Hansı ölkə olur olsun, onu bir müzakirə eləyirlər ki, bu cəmaat nə deyər? Molla molladır, akşi, modern cəmiyyətdən danışmıram mən. O da deyir ki, yaxşı bu camidəkilər, məsciddəkilər buna nə deyir? O da bir məsləhətdəşir.
Gəlin mollalar. Yəni, hüququnu tapsalar ya.
Yəni, yo, mən mollalara yaxşı molluya hürmətim var. Telefon. Yəni, dini bir, elmi olmayan, dini bir məclisdə və yaxud da ki, başqa bir sahədə, başqa bir tərəfdə, yəni elmin başqa sahəsində və yaxud da ki, ictimai fikrin başqa sahələrində bir çoxluq, rəy sorğusu, ondan sonra fikir mübadiləsinə ehtiyac var. Yəni, Azərbaycanın imicinə zərbə vuran hərəkətlər yol verilməzdir məncə. Azərbaycanın imicinə, mən onlarla hələ bu sahədə işləmirəm. Həqiqətən deyirəm, yüzü də demirəm. Onlarla məktub almışam, e-mail almışam, ondan sonra töhmət almışam, tələbələr soruşur. Hocam, deyirlər Azərbaycan dilində Türkiyə Türkçəsinə tərcümə kim vermək istəyirlər. Ondan sonra biz bu qədər sevirik Azərbaycanlıları, biz birik, deyirik, bir millət, iki dövlət deyirik. Bizim bu qədər saygımız, sevgimiz var. Məndən neçə dəfə xahiş ediblər ki, bizi yayda istəyirik ki, Azərbaycandan başlayaraq Türk dünyasına səyahət edək, baxaq, öyrənək, ziyalılarla tanış olaq, fikir həyatı ilə tanış olaq. Sən burada bir sərt çəkirsən. Deyirsən ki, yox. Sənin dilində mənim dili kimi, Çin dili kimi, Hindistan dili kimi, Hint dili kimi, Rus dili kimi, İngiliz dili kimi yabancı dildir və tərcümə ilə veririk. Ya bu Rusiya xoş gəlmək üçünsə, Rusiya bu işlərin hayində deyil. Və Nusravan müəllimi də çox mən qısnamanın tərəfdarı deyiləm. Mənə elə gəlir ki, mən vurguladım onu, Nusravan müəllim belə bir cəsarətdə addım ata bilməz. Düzdür, narazı cəsarətdir bu. Bu yuxarıdan bir əmr vaqidir.
Dinləyici yani, var, onu dinləyək hanım müəllim. Dinləyici var, Mahmud telefon xəttindədir. Alo, işləyirsiniz?
Alo.
Buyurun, biraz sizi gözlətdik, amma yəqin ki, dinləmək sizin üçün də maraqlıydı. Buyurun.
Sizin narahat edən Mahmuddur. Mən bir gənc olaraq bildirmək istəyirəm ki, əgər biz bugün deyirik ki, bir millət, iki dövlət, bu Bunu nasıl vermiştirem? Bir milletin iki dili olabilir mi? Azerbaycan Türkçesinden Türkçe Türkçesine tercüme ne demeydi? Ben bir genç olarak katı itiraz ediyorum buna. Bu hiç vakit. Yani tamam, ağla sığmaz bir şeydi.
Aydın'da çok teşekkür ederiz size. Dinleyici fikriydi herhalde. Mahmut danışırdı. Zeynal Bey, bəs ne etmeli?
Ne etmeli? Yani biziz bu yine demokratik hayatla bağlı, ya cemiyet hayatı, polemikalar, müzakirə, bunlarla bağlı bizim bir kallığımız, yetersizliğimiz, mən bilmirəm, uşaqlığımız mı var? Bunlar var. Bu nəticə itibarilə, təsəvvürün belə bir şey başka bir cemiyyətdə olaydı. Mütləq seyirci qrupları var, seyirci cəmiyyətləri var, seyirci birlikləri var. Bunlar mütləq bunu müzakirəyə çıxaracaqlar. Hərəsi öz ən millət vəkilinə üst tutacaqdır, öz qrupu. Məsələnin Milli Məclisə çıxmasına nail olacaqdır və Milli Məclisdə bu məsələnin çözümü. Yəni çözüm yolları nədir? Axı bu cəmi bir neçə illikdir. Bax, söhbət bundan gedir. Axı cəmi bir neçə ildən sonra bu öz əhəmiyyətini itirir. Mənim onsuz orijinal dildə baxmaq imkanım olacaqsa, 3-4 ildə bu yasağı qoymaqla Azərbaycan dilini hansı inkişaf gətirsin? İstərsin burada məsələnin siyasi sifariş olduğu və yaxud sırf siyasi məqsəd güdüyünü, iki məqsəd deyə bilərik də burada. Başqa cür gözləmək, ya siyasi məqsəd güdür, ya da ki kabel sistemli televiziyaların və yaxud pek televiziyaların inkişafına can yandırırlar o şərtlə ki, yəni geçsinlər o cihazları alsınlar. İki yoldan başqa burada yol qalır mı? Ya o cihazları satdırmaq üçün bir yol qalır, ya da ki siyasi sifarişdir. Bütün hallarda bu qaşın əvəzində gözün çıxarılması, yəni aydın deyil.
Bəs o seyirci qruplarının deyək ki yaranması, hər halda buna mən hesab edirəm, mən sual vermək istəyirəm daha doğrusu. Buna da mı Milli Teleradio Şurası mani olur?
Yox, təbii ki yox.
Yəni bunlar niyə yaradılır?
Təbii ki yox. Milli Teleradio Şurası əksinə belə tamaşaçı qruplarının, planlarının o çox saylı müraciətləri əsasında artıq özündəki bir əsasnamiyə əlavələr falan eləmək deməli statusuna malikdir. Əksinə o bunun əsasında onu dəyişdirə də bilər.
Ona görə deyirəm, niyə yaranmır? Bax, o mani olmur.
Yox, bu artıq çünki cəmiyyət post-totalitar cəmiyyətdir. Cəmiyyətdə sosial tənhalıq belə bir havası var. Yəni cəmiyyətdə hamı təkdir, heç kim birgə deyil. Yəni bizdə təkcə və birgə bu anlayışlar itirib hər şey özünü. Yəni yenə ya kütlə var, ya bir lider də demirəm, rəhbər var. Lider də demirəm, rəhbər var. Yəni təyin olunmuş rəhbər, lider kütlənin özünün içindən çıxandı, amma rəhbər bura təyin olunmuşdu və bu dəyişməyəcək. Yenə deyirəm də bizim o totalitar, avtoritar vərdişlərimizin bu nəticəsidir. Bax belə müzakirəsizlik, bax bu cür baltavari balta vurmaqla hərəkət eləmək. Bilməliyik ki bu müzakirə yolu ilə çözülməlidir. Burada haqlı məntiq varsa belə o məntiqin gerçəkləşdirmə doğru zaman və doğru məkanda edilməyən bir addımdır.
Hələlik əldə elədiyimiz məlumatlar odur ki, televiziyalarda, deməli, tərcümələri adətən tələbələr, yəni bu yöndə, tərcüməçilik yönündə deyək ki, xarici dillər institutlarını, bu məktəbləri bitirən adamlar edirlər, kifayət qədər gənclər, şərqşünaslar və s. tərcümələr edirlər və tərcümələrin də qiyməti çox ucuzdur, onu da mən deyim, əlbəttə ki, o keyfiyyətə təsir edən amil
olur. Mən sizə deyim də bir serialın müəyyən məlumatım da, bir serialın Azərbaycan dilinə tərcüməsinin bütün xərcləri, məsələn, mən türkçəni demirəm də, deyək ki, türkçəsini, məsələn, ispan dilindən, $500. Maksimum bu gəlib 5-600 manata qalxa bilər. Biraz pulu. Buna nə ola bilər ki? Bu nə vəsait?
Mən maraqlandım və o deyək ki, o $500 əgər olursa, məsələn, o heç də o ayrılırsa o işdən ötəri $500, onu o tərcümə eləyən adam almır. Çünki mən bir də bu
işdə maraqlandım. Bütün işlərdə orada səs var, çəkmək işləri var. Və
əgər tərcüməni kiməsə elətdirib, daha deyək ki, az qiymətə razı olan adama da tərcümələr edilir.
Amma bir şirkət götürür müəyyən bir qiymətə, sonra başqasına daha ucuz qiymətə verir sifariş.
Bu ucuz qiymət işləyən adamlar deyirlər, çünki mən bundan bağlı maraqlanmışam. Amma indiki halda televiziyalardan biz bəzilərindən soruşduq, bu tərcümələr gedirmi türk filmlərindən bağlı, yoxsa yox? Onlar bu barədə danışmaq istəmədilər. İndi niyə danışmaq istəmədilər? Onu da izah eləmədilər, amma danışmaq istəmədilər. Və mən xatırlayıram, yanvarın birinə qədər, hansı ki o artıq dayandırıldı o filmlərin verilməsi, belə bir sözləri kimin əlində nəyə var, satır qutarır ki, tez üstündə qalmasın. Filmləri verdilər efirə ki...
Aynəs o baxımdan bir televiziya daha cəlb tərpəndi. Öz beytahtını bitirdi, o biriler yok. O kadar tehlike sattı bilmediler. İlgar Bey çok ciddi bir başka mesele var. İş orasında da ki bize kanun imkan verir ki subtitrinle tercüme vererek. Mesela diye Türkçe'de hansı ifade anlaşılmaz olabilirdi. Subtitrinle bunun ekvivalentini verebilir. Artık subtitrinle vermek de kadar olunur. Subtitrinle de vermek olmaz. Subtitrinle yalnız malumat, haber karakterli verişleri vermek olur. Ama seriallar yok. Bu ümumiyetle absürt bir şeydi.
Ama subtitri,
yani bu absürt. Yok belə deyək. Ümumiyyətlə subtitrlər sözsüz ki, görüntüdən çox istərsiniz dil bilməyəni, yəni bu çox vacib ictimai siyasi bu materiallarda subtitrlərin olması həm də ona görə lazımdır ki, tərcümədəki qüsurlar tərcümədə müqayisə eləmək imkanı olsun. Amma bir serialda, bir serialın bir şey o bədii dəyərinin azalması gedir subtitrdə. Amma subtitr yeganə burada vasitəsi daha doğrusu səsli tərcümədə. Subtitrlə o bədii dəyər nisbətən az azaldılır. Adam orijinalda sanki baxır, başa anlamadıqlarını baxır. Bu niyə qadağan edir? Nə ilə? Qanun buna əsas verir? Xeyr, qanun buna əsas vermir. Sadəcə əsasnamə ilə bunu eləyibdir Milli Tel Radio Şurası. Və əsasnamə ilə eləyib, özü də yeri gəlmişkən, bunu özünün saytına da qoymuyor. Yəni biz geniş bilək ki, nə ilə əsaslandırılıb bu? Bu qərar verilirsə, subtitrlə vermək də olmaz. Necə əsaslandırılır bu?
Hər halda Milli Teleradio Şurası haqqında deyilənlərlə bağlı əgər cavablar verilərsə, münasibət bildirilərsə, istənilən vaxt Azadlıq Radiosunun efiri telefonları açıqdır və bu fikirləri də biz efirə verə bilərik. Hələlik isə onu deyim ki, Azərbaycanda türk dilində filmlər yayımlanması, filmlərin yayımlanması artıq dayandırılıb və tərcümələrin gedib-getməməsi barədə heç bir məlumat əldə eləmək mümkün deyil. Belə demək olar ki, tərcümələr olunmur. Əgər olunmursa, səbəbi məlum deyil. Əgər Zeynal Məmmədli kimi dediyi kimi isə türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə daha çətindir nəinki başqa dildən. Çünki burada artıq kifayət qədər iraqlar bildirilə bilər. Amma
Bazqala fərdi tərcümə, elə bil Kamil müəllimin dilini mənim dilimə tərcümə, burada dəhşətli fərqlər alınacaqdır.
Bu baxımdan çalışdıq Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində indiki vəziyyəti türk dili filmləri ilə bağlı yaranmış vəziyyəti dinləyicilərə çatdıraq. Əlavə bu barədə bir şey olsa yenə biz mövzuya qayıdacağıq. Onu da deyim ki, studiyamızın qonaqları televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli, filologiya elmləri doktoru professor Kamil Vəli Nərmanoğlu idi. Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Ümid edirik ki, bu işlər düzəlsin.
Çox təşəkkür edirik sizə. Zeynal müəllim, sağ olun. Sağ olun. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatında birazdan qayıdıb növbəti mövzunu təqdim edəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümlü və Tacirlər və İstihsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 April 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidebilirsiniz.
Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 948.
www.azadlik.org ünvanında Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlık Radyosu'nun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlık Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu kısa dalgalarda dinleyin. Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SV748 ve SV948 tezliklerine kökleyin.
Her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azadlık Efirinde olacak. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Canbaşı elektron poşt işaresi azadlikradyosu.az. Güzel Bakı.
Korrupsiyaya karşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Canbaşı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mürsünlü və Tacirlər və İstihsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Canbaşı deyil.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızda biraz əvvəl qonaqlarla Türk filmlərinin tərcüməsi məsələsinə toxunduq. Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə bağlı bir daha təkrar edirəm ki, 436-77-41 sayılı telefonuna zəng eləyib, istənilən mövzu ilə bağlı münasibət bildirmək olar. Hətta kimlər ki, aid mövzuda toxunduğumuz müzakirələr zamanı kimlərə ki, aid fikirlər səsləndirilib, onlar da öz reaksiyalarını bildirə bilərlər. Verilişimiz davam edir. Dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radyosunu qısa dalğada SV948-də dinləmək mümkündür. Eyni zamanda internetdə və peyk antenlərində də Azadlıq Radyosunu dinləmək olar. Bütün şərtlər, qaydalar azadlıqradyosu.az saytında dəqiq göstərilir, daxil olub məlumat götürmək olar. Azadlıq Radyosunu necə dinləmək üçün 744-1017-yə SMS-lər göndərə bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Radyosunda növbəti mövzuya keçirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni prezident seçkilərindən sonra bir sıra məsələlərə toxunulur. Müraciətlər, məktublar göndərilir. Amerikanın yeni prezidenti Obama'ya Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi məktub ünvanlayıb. Jurnalistlərin vəziyyəti ilə bağlı bu sahəyə aid öz fikirlərini bildiriblər məktubda. Durna Səfərlinin hazırladığı materialı dinləyirik.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin İdarə Heyətinin sədri Paul Steger Barack Obama'ya ABŞ-ın partnyorlarından söz azadlığına və jurnalistlərin müstəqilliyinə hörmət tələb etmək çağırışı ilə açıq məktub göndərib. Amerika dünyada mətbuat azadlığının mətin müdafiəçisi kimi rolunu təsdiq etməlidir. Bir çox ölkələrin həyat və azadlıqlarını riskə atan, ifadə azadlığı dəyərlərinə hörmət edən jurnalistləri ABŞ-dan dəstək gözləyirlər deyə məktubda qeyd edilir. Paul Steger Obama'nın jurnalistlərin dünyanın qaynar nöqtələrində ABŞ hərbçilərinin hərəkətlərindən əzab çəkməsi hallarına son qoymağa çağırıb. Eyni zamanda Azərbaycan, Misir, Efiopiya, Mərakeş və Pakistan kimi Amerikanın yaxın dostları mətbuat azadlığının ən pis vəziyyətdə olduğu ölkələr sırasındadırlar, deyə məktubda bildirilir. Steger Amerikalılar tərəfindən həbs edilmiş müxtəlif ölkələrin jurnalistlərinin siyahısını göstərərək Obama'nı bu cür təcrübəyə son qoyulması üçün tədbirlər görməyə çağırır. Paul Steger bildirir ki, dünyada jurnalistlərin xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən qətli hallarının sayı kəskin şəkildə artıb. 125 jurnalist barmaqlılar arxasındadır. Onların yarısı internet naşirləridir. Steger müraciətini belə tamamlayır. Bütün dünyada repressiyaların, senzuranın və jurnalistlərə hücumların sayının artdığı bir vaxtda Vaşinqtonun mətbuat azadlığının müdafiəsindəki rolunu yüksək qiymətləndirmək olmaz. Sizi mətbuat azadlığını daxili və xarici siyasətinizin mahiyyətinə çevirməyə çağırıram. Prezident Thomas Jefferson'ın dediyi kimi, bizim müstəqilliyimiz itirilmədən məhdudlaşdırıla bilməyən mətbuatdan asılıdır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Sonuncu mövzunu təqdim eləməyə hazırlaşırıq. Bundan əvvəl dinləyicilərə bildirim ki, bu gün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi həmişə olduğu kimi həftə sonunda verilişin ilk saatında siyasi şərhçilər Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirovla həftənin hadisələrindən danışdıq. Eyni zamanda digər məsələlər, önəmli sayılan, cəmiyyəti maraqlandıran, müzakirə obyektinə çevrilən məsələlərdən danışdıq. Əlbəttə ki, telekanallar biraz əvvəl Zeynal Məmmədli və Kamil və Nərimanoğlu ilə türk dili filmlərin tərcüməsi barədə danışdıq. İndi isə başqa mövzunu təqdim eləməyə hazırlaşıram. Azadlıq Radiosuna həmişə olduğu kimi müraciətlər daxil olur, telefon zəngləri, məktublar göndərilir və dinləyicilər öz problemlərindən danışırlar. Səadət Akif qızının hazırladığı qaynar xətt bu sırada Azadlıq Radiosunun bugün olan sonuncu mövzusudur.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram, Səadət Akif qızı. Bir daha xoş gördük qaynar xəttdə, əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bu dəfə şikayətçi dinləyicilər arasında bir iş adamının üzləşdiyi problemə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. 2002-ci ildə Ukraynadan Azərbaycana biznes qurmağa gəldiyini deyən Ədalət Bağırovun iddiasına görə, rütbəli şəxslər onun arzularını alt-üst ediblər. Ədalət Bağırov deyir ki, o, Bakının NZS adlanan yaşayış massivində avtobazanın səhmlərini alıb. Cəmiyyətin 62% səhminin sahibi kimi həm də quruma rəhbərliyi edib. Amma bir müddətdən sonra digər səhmdar cəmiyyətin 30% səhminə sahib olan Nazim Məmmədovla toquşub. Ədalət Bağırov deyir ki, Nazim Məmmədov Milli Məclisə üzv seçiləndən sonra onu avtobazadan uzaqlaşdırıb. İş adamının dediklərini onun öz dilindən işitək.
Mən Moskvada yaşamışım. Moskvada gördüyüm o öz təcrübəmi burada göstərəm ki, necə iş qurub, iş yaradam. Ancaq sahibkarlıqla məşğul olam. Ancaq mənə o deputat şərait vermir. Buraya qoyub özdəkin, deməli, avqustdan bəri heç birisi, bütün 15 nəfər işçisini çıxardıq. O mənim təyin elədiyim adamları, bu xaltırı, sədri, hamısını da. Və mənə maneçilik törədir, mənim müxtəlif yollarla tutdurmaq. Güya mən onun şərəflə əqətlə söymüşüm, olmayan şeyləri. Müxtəlif yollarla ki, o mülkü məni sıxışdırır ki, burada sənin yerin yoxdur, bu mülkü mənim əlimdən almaq. Mən 4 aydı, 5 aydı çöllərdəyim, bütün hər yerə prokuratura, hər yerə ərzə ilə müraciət eləmişim, ancaq heç kimdən cavab gəlmir.
Ədalət Bağırov onda deyir ki, onun səhmlərinə həbs qoyulub, biz Nazim Məmmədovla əlaqə saxladıq. Açığı Nazim Məmmədovun bu qurumun səhmdarlarından biri olduğunu da onun özündən eşitdik. Ədalət Bağırov əvvəlcə bunu bizə söyləməmişdi.
olmaqda.
Mənə bir çox insanlar oranın səhmdarları müraciət ediblər, 100 nəfərə yaxın. Bu çoxdan olub və mən müxtəlif instansiyaları deputat statusundan istifadə edərək istisnalı qanun çərçivəsində sorğular göndərmişəm. Və orada yoxlamalar olub, məhkəmə qərarı var, onlar kənarlaşdırılı idarə etmədən. Yəni o səhmdar kimi səhmdardır, ancaq idarə etmədə kifayət qədər yentilərə yol verir və adətən bu Azərbaycanda olan özəlləşmədən sonra bütün əksər müəssisələrdə belə problemlər olur. Müəssisənin direktoru və yaxud rəhbərliyində olan insanlar səhmdar cəmiyyət haqqında məlumatları olmadığına görə, səhmdar cəmiyyəti necə idarə olunur o vaxt o haqda qanunlarımıza rəayət etmədiyinə görə adətən belə desək mənimsəmələrə yol verirlər. Və haqlı olaraq həmin insanlar səhmdar cəmiyyətin digər səhmdarları onları məhkəməyə veriblər və məhkəmə qərarından da onlar idarə etmədən bir də müşahidə şurası var. Müşahidə şurası da onları kənarlaşdırıb işdən.
Nazimem, o qaraja hər hansı bağlılığınız var mı?
Mən də deputat seçilənə qədər, bir il ona qədər həmin səhmdar cəmiyyətinin üzvlərindən biriyəm. 30% səhmi açıq hərrac yolundan Dövlət Əmlak Komitəsindən almışam. Vətəndaş olaraq, Nazim Məmmədov olaraq və onun idarə etdiyi zamandan nə mən, nə 110 nəfər səhmdar heç bir zaman bir set olsun dividend almamışlar, bir manat da olsun.
Bu söhbətdən sonra qurumun bir səhmdarı, Sovet dövründə məhsənin rəhbəri olduğunu söyləyən Aydın Xıdrov bizimlə əlaqə saxladı. Dedi ki, Ədalət Bağırov onun əmsi oğludur və məhsə özəlləşdirilməyə çıxarılanda səhmin 60%-ni onun adını alıb. Ədalət Bağırov da sonradan bu səhmlərin onun olduğunu iddia edir. Bunu deyən Aydın Xıdrovun sözlərinə görə onlar auditor dəvət eləyib məhsənin gəlirini hesablayıblar. Məlum olub ki, orta aylıq gəlir 15-18 min manat arasındadır. Amma indiyədək heç bir səhmdar dividend götürməyib. Bəs səhmdarlar arasında bu mübahisənin hüquqi həlli necədir? Hüquqşünas Nemət Heydarov deyir ki, əgər səhmdar Ədalət Bağırov müvafiq qanuna uyğun olaraq səhmdarların iclasını keçiribsə, əldə olunan gəlirin bölüşdürülməsinə və ya investisiya kimi yatırılmasına aid qərarlar varsa, onda o məhkəmə yolu ilə öz hüquqlarını bərpa edə bilər. Hüquqşünasın dediyinə görə, tərəflərdən kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu lazım olan sənədlər mövcuddursa, məhkəmə yolu ilə aydınlaşdırmaq olar.
Bu əgər o qanun mülki qanun vericisi yunura hər il səhmdar cəmiyyətinin yığıncağını keçirdirsə, ola bilər ki, o məhsələn heç bir gəlir olmuyor və yaxud gəlir olubsa, hər hansı qanunu yolundan ümumi yığıncağın qərarına yönəldirsə, onun cəmiyyətin məhsələnin inkişafına, o səhmdar cəmiyyətin inkişafına. Əgər bu proseduranın hamısını keçibsə, o iddianın heç bir əsası yoxdur, yəni ki, qanunun əsası yoxdur. O ümumi yığıncaqlar keçirilmirsə, o çox ciddi problemdir. Hə, əlbəttə ki, o nə ilə bu səhbəhalarını subut eləməlidir. Yox, mən qanun işləmişim.
Qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Qaynar xəttin ötən verilişində Amit Məmmədovun üzləşdiyi pasport problemindən söz açmışdıq. Amidin dediyinə görə yaş kağızında Özbəkistanda doğulduğu göstərildiyi üçün Azərbaycan vətəndaşlığını təsdiq eləyən pasport ala bilmir. Onun bu problemini biz işıqlandırdıq, aidiyyətli dövlət strukturlarının reaksiyası isə ləngimədi. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsindən redaksiyamıza zəng elədilər. Onlar Amidin problemini nəzarətə götürüb araşdıracaqlarını, qanun çərçivəsində həll edəcəklərini bildirdilər. Artıq Amitlə görüş üçün vaxt da müəyyənləşdirilib. Problemin həlli ilə bağlı dinləyicilərimizə əlavə məlumat verəcək. Bir dinləyicimizin də qaynar xəttə ünvanladığı şikayət Daxili İşlər Nazirliyi sayəsinə aiddir. Nazirliyin Baş Mühafizə İdarəsində çalışan Amil Həsənov yerli telekanallardan birinə şikayətləndiyi üçün işdən çıxarıldığını deyir. Dinləyicimizin şikayətini əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadə dinləyib. Onun reportajını dinləyək.
Atacın en ata. Ağlama ağlama. Kişi ağlayar, ne ağlayırsan?
İndi Amil uşaqları ilə nadir hallarda oynamağa vaxt tapır. 25 yaşlı bu gənci polis serjantı vəzifəsindən çıxarandan sonra gecələr də işləyir, gündüz də. Amin Həsənov deyir ki, onu uşaqlıqdan arzuladığı işindən ona görə çıxarıblar ki, ANS televiziyasına yerli bələdiyyədən şikayət eləyib.
Nadət müəllim gizlincə məndə, yəni bir 3-4 il daldırdı ki, sən müxalifəsən ki, getmirsən ANS, AS TV dura-dura, ANS lideri dura-dura, o bir kanallar dura-dura, getmirsən iminlə ANS-əsən. Mən dedim, AS TV-yə getdim, heç qapıdan içəri buraxmadılar mənə, avtomatda təmir qapıda.
Amin Həsənov deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi Mədəd Quliyevin göstərişi ilə onu işdən çıxardığında belə əsaslandırıblar ki, polis əxlaqına uyğun gəlməyən əməl törədib. Belə maddə ilə işdən çıxarmaq isə o deməkdir ki, o bir də hüquq mühafizə orqanlarında işləyə bilməyəcək. Amir Həsənov danışır ki, keçən ilin fevralında Səbail bələdiyyəsinin nümayəndəsi onlara mənzillərini böyütməyə icazə verməyib. Amir Həsənovun anası da ANS televiziyasına şikayət eləyib. Çəkiliş qrupu gəlib. Amir Həsənov işdən gələndə görüb ki, anası ilə həyat yoldaşı bələdiyyə nümayəndəsi ilə mübahisə eləyir.
Yəni, təqdir edirlər ana. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, o formanı dəyişib, formada məni görəcəklər ya işləyəcəklər. Biz adam gözün qabağına elə şey görsənmirəm xanım oradakı, yəni mənim aləmini necə deyim, anamı təqdir edirəm, mən gözləyim ki, formanı çıxardım ki, heç nə formada televiziyaya düşmür.
Keçmiş polisin dediyinə görə mübahisəsində bircə onu deyib ki, onlar məcburi köçkündülər, mərhum Heydər Əliyevin göstərişinə görə məcburi köçkünləri evindən çıxarmaq olmaz. Bir də Prezident İlham Əliyevdən xahiş edib ki, onlara kömək eləsin. Veriliş efirə çıxandan sonra Amil Həsənovu polis adına həsrət qoyublar.
Hər bir polis işçisi həm də Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır və onun hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət etmək hüququ vardır.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov.
Polis forması onun şikayətə heç bir aidiyyəti yoxdur. O şikayət həmin şəxsin, yəni polis işçisinin bilavasitə özünün şəxsi işinə bağlı şikayətidir.
Amil Həsənov işə bərpa olunması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə də Daxili İşlər Nazirliyinin xeyrinə qərar çıxarıb. Keçmiş polisin əhvalatını Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ehsan Zahidova danışanda Zahidov dedi.
Məhkəmənin hökmünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Amil Həsənov deyir ki, indiyə qədər parlamentə, ombudsman aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə dönə-dönə şikayət edib. Hətta həyat yoldaşı, anası, bacısı ilə bir yerdə prezident aparatının qarşısında aksiya da keçirib.
Sən nə edilər bəs?
Hücum çəkdilər.
Kim hücum çəkdi?
Oran Milli Qvardiyanın, axıranlar olan belə. Döymək, söymək, belə vurmaq.
Hətta döydülər də.
Bəli.
Oğlanları döydülər, basdılar.
Qadınları da döydülər.
İtələmək oldular da, itələmək. Balızımı, məni, anamı itələdilər.
İndi bu gənc iki uşağı həyat yoldaşından başqa həm də ata-anasını da dolandırmalıdır. Amil Həsənov deyir ki, uşaqlıq arzusu uğrunda mübarizəsini davam elətdirəcək. İnanır ki, əvvəl-axır dövlət başçısı onun səsini eşidəcək, o yenə də polis paqonu daşıyacaq.
Bu əməkdaşımız Ülviyə Əsadzadənin reportajı idi. Ümid edirik ki, Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi bu məsələni bir daha diqqətdən keçirəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi özünün sonuncu mövzusunu indicə təqdim elədi. Səadət Akif qızının hazırladığı qaynar xətt ilə. Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişi artıq mən İlqar Rəsulun təqdimatında həftənin son iş günü, 5-ci günü olan verilişi yekunlaşdırır. Veriliş ərzində biz 1-ci saatda siyasi şərhçilərlə Azərbaycanda martın 18-də keçiriləcək referendumdan danışdıq. Onunla həmçinin Rusiyanın Azərbaycana, Rusiyanın Ermənistana verən silah verdiməsi barədə Azərbaycanda yaranan narahatçılıq, bu barədə səslənən fikirlərlə bağlı danışıldı. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların hesabatına toxunuldu, qısaca da olsa. İşdən sonra verilişi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Azadlıq Radiosu bu həftəyə olan verilişinin, iş günlərinin olan verilişlərini yekunlaşdırır. Sonda dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, 436-77-41 saylı telefona müraciət eləmək olar. Bu telefon, telefonla işdən sonra verilişində həftə ərzində əlbəttə ki verilişlərə daxil olub bir növ canlı efirdə öz münasibətlərini bildirə bilərlər, fikirlərini və suallarını verə bilərlər. Digər vasitə SV qısa dalğada SV 948-də Azadlıq Radiosunu indi hal-hazırda dinləmək olur. İnternetdə və peş antenlərində də radionu dinləmək mümkündür. Bütün şərtləri, məlumatları Azadlıq Radiosu.az saytından götürmək, öyrənmək olar. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə həftə ərzində həftənin son istirahət günlərini uğurlu istirahət arzulayıram. İlqar Rəsul idi sizinlə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.